Русияның башка төбәкләрендәге кебек Казанда да илнең элекке президенты Борис Ельцинның 80 еллыгы билгеләп үтелә. Казан кирмәндәге манеж күргәзмәләр үзәгендә Борис Ельцинга багышланган фоторәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Аның ачылышына Мәскәүдән Ельцинның тормыш иптәше Наина Ельцина, кызы Татьяна Юмашева һәм башка рәсми кешеләр дә килгән иде. Кунакларны Казанда Ельцинның замандашы, дусты һәм бер чор сәясәтчесе, Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев каршы алды һәм озатып йөрде. Чарада Ельцинны суверенитетны йота алган кадәр алыгыз дигән мәгълүм сүзләрне әйтүче, ирек бирүче буларак искә алдылар. Күргәзмә ачу тантанасында хәбәрчебез Бикә Тимерова да булды.
Русияның элекке президенты Борис Ельцинның Татарстан белән бәйле рәсемнәре айрым стендка куелган иде. 1990 елда августта Казанга килгәндә ул Казан дәүләт университетында чыгыш ясаганда суверенитетны йота алган кадәр алыгыз дигән мәгълүм белдерүенә ясаган. Язучылар берлегендә булганда, татар булсагыз ни эшләр идегез дигән сорауга ул, татар буларак Татар Республикасының суверенлыгы өчен каты көрәшер идем дип җавап биргән булган. 1994 елда килгәндә Борис Ельцин, Мәрҗәни һәм Петр Павел соборларын карап чыккан. 1996 елда президент сайлавы вакытында Арча Сабантуенда катнашкан. Анда аның чүлмәк ваткан рәсемен шушы күргәзмәдә күреп була. Борис Ельцинның 80 еллыгына багышланган шушы күргәзмәдә 200-дән артык рәсем тупланган. Аларны Ельцин президент үзәге агентлыклар ярдәмендә җыйган. Күргәзмәдә Борис Ельцинның президентлыкка сайланган 1991 елдан башлап, вазифадан киткән 1999 елга кадәр чор сурәтләнә. Борис Ельцинга 1 февральдә 80 яшь тулган булыр иде. Аның юбилеена багышланган чаралар Мәскәүдә башланып китте инде. 27 гыйнвар көнне Казандагы күргәзмәне ачу тантанасына Борис Ельцинның тормыш иптәше Наина Ельцина, кызы Татьяна Дьяченко, Ельцин президент үзәге вәкилләре һәм башка рәсми кешеләр килгән иде. Аларны Татарстанның рәсми кешеләре һәм күптәнге дуслары, чордашлары республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев һәм Сәкинә Шәймиева каршы алды һәм озатып йөрде. Күргәзмәне ачу тантанасында Борис Ельцин һәм аның чоры турында истәлекләр яңгырады, бу шәхескә бәяләр бирелде. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев Борис Ельцин турында сөйләгәндә ирекне сакла дип әйткән сүзләрен искә төшерде. Татарстанның бүгенге көне өчен без аңа рәхмәтле булырга тиеш, диде ул. Минтимер Шәймиев Ельцинның суверенитетны йота алган кадәр алыгыз дигән сүзләрен иҗтимагый күтәрелеш вакытта ике яклы шартнаманы әзерләү чорында искә алды.
Он приехал и сказал: «Берите свободу». Но он в то же время знал, насколько мы его способны освоить.
Ол килде дә ирекне алыгыз диде һәм аны ни дәрәҗәдә алуыбызны да белә иде. Һәм бу сүзләр бөтен дөнья мәгълүмат чараларында таралды. Ул вакытта Казанда гына түгел, бөтен республика урамга чыккан иде. Без Әлмәттә булдык, аннары Мамадышка бардык. Авылларда да бөтен кеше тулы бәйсезлек таләп итте. Шул вакытта ул шуша сүзләрне әйтмәсә, без тынычланмас идек. Хәтта ирекне Шәймиев бирми икән, Борис Ельцин килде дә алыгыз дип әйтте, дип мине тәнкыйтьли башладылар.
Вы знаете, даже меня стали после его отъезда критиковать, такая свобода-то Шаймиев не дает. А вот Борис Николаевич приехал и сказал: «Берите».
Шул ук вакытта Борис Ельцин белән эшләгән һәм аның белән дуслашкан Минтимер Шәймиев аның матбугатка ирек бирүне дә әйтеп китте. Прессага бул ирек бирде, ә мәгълүмат чараларыннан аңа бик күп эләкте. Вакыт үткән саен аның бөеклеге һәм ул эшләгән эшнең кыйммәте артыр, дип әйтте Шәймиев үзенең чыгышында.
Татарча әйтеп әйтсәм, бар да Хөдай кулында. Аллаһ Тәгалә барсында күрә алган.
Милли җәмәгатьчелек вәкилләре дә Ельцинны демократ һәм ирек алып килгән кеше итеп искә ала. Халык артисты Ринат Таҗетдинов булай диде.
Нәрсә эшләгән кеше буларак күз алдына китерә мин аны. Чөнки дөнья үзгәрде бит, дөньяны үзгәртте бөтенләй. Безнең сырда да үзгәрде бөтенләй. Бик күп менә дәүләтләр үзләренә ирек алдылар бит. Һәм шуңа күрә ул безнең республикага да күп мәдлисез шуның кадәр ирек алыгыз дигән кеше безгә якын булырга тиеш инде. Демократ, демократ, конечно, билгеле демократ. Но ул вакытта бит заманы шундый. Yani o demokrat bir dünyayı bulurlar. Bakanda katıgı işler işlemi gerekir. Şu an göre belki onun ne şekli işen demokratlar deyip de bulmadır anda. Belki o katıgı revüşte демократияны эшләргә кирәк дигән
Алескер Камал исемендәге театр җитәкчесе Шамил Закиров Борис Ельцинга баглаган өметләр турында әйтте.
Без аңа бик өметләнгән идек. Путч вакытында Мәскәүдә булган вакыйгалар бөтенебезнең дә бөтен интеллигенция вәкилләренең дә йөрәге аркылы узды. Ельцин кызганча каршы үзенең идеяләрен барысына тормышка ашырып өлгерә алмады. Ләкин бу илдә зур үзгәрешләр кирәк иде һәм ул аларны башлап җибәрде. Мин Борис Ельцин өчен мәсендә яратып яшәдем. Бүген дә менә бөтен күңелем белән бу күргәзмәдән сокланып карадым.
Ельцинны Татарстан белән суверенитет еллары гына түгел, башка чорлар да бәйли. Әйтик, вазифадан киткәннән соң Борис һәм Наина Ельциннар 2002 елда Шәймиевләр гаиләсендә кунакта булган. 2006 елда Борис Ельцин Казанның мактаулы гражданины дигән исем алган. Шушы һәм башка вакыйгаларны барлап, Татарстанда Русия президентының 80 еллыгына багышлап, Ельцин Татарстанда дигән махсус китап чыгарылды. Һәм аны күргәзмәдә Наина Ельцинга бүләк иттеләр. Борис Ельцинның 80 еллыгына багышланган шушы күргәзмәгә иләктән иләп сайлап алынган шәхесләрне чакырылган иде. Кирештә әллә ничә исемлектә фамилияларны табып, барлап теркәп тордылар. Анда Татарстан җитәкчелеге депутатлар, милли зыялылар чакырылган иде. Татарстанның түрәләрен бигрәк тә Борис Ельцинның 1992 елларда төшерелгән рәсемнәр кызыксындырды. Алар күргәзмәнең шушы өлешен аеруча зур игътибар белән карады. Борис Ельцинның үзләрен шушы романтик чорларына искә алды.
Казан Кирмәндә Борис Ельцинга багышланган фоторәсемнәр күргәзмәсе ачу тантанасында хәбәрчебез Бикә Тимерова булды.